Pie mums ir arī Latvijas arhitektūras gada balvas ieguvēja arhitekti Zaiga Gaila ciemos. Labdien, Zaiga.
Labdien.
Un arī pie mums ir Nacionālās žūrijas priekšsēdētājs Miķēls Putrāms. Labdien, Miķēli. Dzirdēju kuluāru sarunas, tādas es jums tagad citēšu, ko tauta baumo. Teic, nu, ja šogad Zaiga Gaila nedabūs, nu tad es nezinu, kam ir jānotiek. Es nezinu, Zaiga, jums pašai bija šāda sajūta, ka nu taču beidzot būtu pienācis laiks, cik jums ir nozīmīgi tomēr, ka šāda balva tiek pazīta un šī atzinība.
Es priecājos, ka šo balvu tiešām iedev par ļoti labu un skaistu projektu. Kādreiz ir tā, ka nu, es jau esmu diezgan populāra arhitekta un ilgs gadus strādāju, un kādreiz ir tā, ka iedod tikai tāpēc, ka tas cilvēks daudzus gadus ir strādājis un ne par to īsto projektu. Tā ir kādreiz gadījies. Mēs zinām, pat ar Oskariem tā ir gadījies, kad ir tie politiskie lēmumi. Bet es priecājos, ka starptautiskā žūrija un mūsu žūrija pamanīja, ka tas ir ļoti izcils projekts.
Nu, mēs priecājamies no sirds un sveicam jūs, jo tiešām šiet šoreiz bija, es atzīšos, manas domas bija tieši līdzīgas tāds. Nu, ja ne tagad, kad tad, par ko tad vēl būtu jāizdara? Miķeli, daudz dažādas čēpi tika laust, un jūs kādreiz arī nu, studijā vairāk cilvēku no žūrijas un teica, ka katram ir savi favorīti, bet nu, tā līdz galam neatzinās. Jūs varētu teikt, ka jūs esat gandarīts par šo balvu sadalījumu. Tas bija tā, kā jūs vēlējāties?
Jā, es domāju, ka mums bija tā ekskluzīvā iespēja kopā ar Lindu pabūt kopā ar starptautisko žūriju, kad viņi brauc un vērtēja šos darbus, un tad bija tiešām interesanti, ka viņi ārkārtīgi precīzi uztver gan Latvijas kontekstu, gan tās vērtības, kuras katrā objektā ir ieliktas, un man piemēram liekas, ka jau otro gadu skola, kā arhitektūras būve, kas saņem galveno balvu, tas ir īstenībā ļoti labs signāls.
Signāls varētu būt arī izglītības zinātnes ministrijā, jā, pagājušajā gadā mēs jāatgādinām, tas bija Saldus mūzikas un mākslas skola. Ja izglītību mēs varētu vērtēt tā kopumā, kā mēs varam vērtēt, varbūt izejot arī no šīs balvu pasniegšanas ceremonijas, vai mēs varam teikt, ka Latvijas arhitektūra šobrīd ir pietiekami labā līmenī, izglītības līmenis, viss tas process līdz šai balvai, varbūt Gardas kundze, kā jūs vērtējat to? Nu,
tas ir ārkārtīgi plašs jautājums. Tad jau mums jāsāk runāt par arhitektūras izglītību. Vai...
Es tieši domāju, kāda ir tā arhitektūras izglītība?
Mums ir tagad divas augstskolas. Blakus tehniskajai universitātei mums ir arī RISEBA. Tā kā ir iespējas mācīties, ir iespējas salīdzināt. Un tas, kas ir pēdējos gados, kad ļoti daudz jaunieši vismaz gadu stažējas ārzemēs. Vai tas ir ārzemē augstskolas, vai tie ir ārzemē biroji. Un, kad birojā raksta kāds atkal pieteikumu lūgt viņu pieņemt darbā, tad ārkārtīgi skaisti tos CV lasīt.
Bet jūs pati, vismaz manā priekšstatā esat, nu, ja negluži tāda disidenta, bet bieži vien jūs ļoti drosmīgi nostājaties pret atzītiem lieliem projektiem. Varbūt, ka šīs ārzemju pieredzes bieži vien sajauc galvjām ar arhitektiem un pazūd kontekstu, kā arī te minēja. Ārzem žūriju uzreiz varēja saprast to Latvijas kontekstu, vai jūs nedomājat, ka tas bieži vien nospēlē tik labu lomu?
Nu, tāpat kā pie mums, tāpat ārzemēs cilvēki ļoti dažādi, un mēs pēc divām nedēļām ar Miķeli brauksim uz atkal uz kārtu arhitektūras Bienāli Venēcijā un gribas redzēt, ko šogad atkal mēs redzēsim, kāda ir tā kopējā pasaules aina. Rems Kulhās, kas ir Bienāles kurators, ir uzstādījis ļoti skaistu tēmu, kas pilnīgi atbilst manām domām. Tad atgriezties pie pamatiem, pie saknēm, pēc globalizācijas, pēc eksperimentiem ar tehniskām iespējām un milzīgiem pārspīlējumiem, tomēr meklēt katram savu identitāti, savu atšķirīgo. Nu, tad mēs redzēsim, kā tas izskatīsies pasaulē.
Bet jūs man šeit nekad neesat bijis prom no šīs realitātes, no etniskās identitātes. Vai tā būtu pareizi uzskatīt?
Tas, ko es daru pēdējos 20 gadus, ļoti daudz man kolēģi vispār neuzskata par arhitektūru, jo tā darbošanās ar arhitektūras mantojumu, un tā skaita arī šogad, nu, daudziem ir vilšanās, nu, kāpēc tad renovācija, nu, ka tā jau nav īsta arhitektūra. Bet es domāju, ka laiks var savienot, tas ir mans mērķis, ko es daru, un es to saredzu kā uzslāņot vērtību, ka mums ir kaut kas jau vērtīgs, bet mums viņš ir jāapdzīvo šodien un jāapdzīvo ļoti modernā veidā, tā kā šodien cilvēki dzīvo, nevis, teiksim, muzejiski pielāgoties, kalpot šai vēsturiskai mājai. Mums ir ļoti daudz piemēru, nu, piemēram, Biržā muzejs ir ļoti labs piemērs.
Jums ir kādiek šeit tādi punkti vai robežas, kuras jūs esat apzināti nolēmusi nekad nepārkāpt, vai tas ir vienkārši organiski, jūs nespējat tam pārkāpt?
Laikam tas ir organiski.
Jums vienkārši tas nepatīk, kaut kas aizstās svītras un jūs to nedarāt?
Jā, es esmu pret agresīvām darbībām, jo dzīve tāpat ir ļoti agresīva un pasaulē šodien ir grūti dzīvot un ir ļoti viegli pazaudēt orientierus, pieturs punkts un tad vēsture, pagātne, viss, kas ar mums ir noticis. Modernisms tam mēģināja pagriezt muguru un nosvītrot un tad modernisms sevi izsmēla un tad nāca atkal ļoti liela interese par mantojumu, un es šodien domāju, kad ir tāds balans, jo to rāda arī pasaules praksa, kad ir ļoti interesants rekonstrukcijas. Nu, pat Amsterdamā jaunais muzeja rekonstrukcija ar pārsektu pagalmu, tādi piemēri ļoti daudz, ja, un arī šis mūsu pēdējais projekts, jaunais Rīgas teātris, būs tieši tāds projekts, ka mēs to jauno arhitektūru ieaužam, jo esošā pilsētas telpā, nevis notīram pļāvu, nojaucam visu, kas ir bijis iepriekš, un tad ir svilpo vēja, un tad stāv tas arhitektūras brīnums lielam laukam pa vidu.
Atgriezīsimies pie Jauno Rīgas teātra mazliet viņu vēl vēlāk, bet es jau gribu ar savus kolēģus Laimas Slavas palīdzību doties uz šo balvas objektu dizainu mākslas vidusskolu. Kultūras rondo pirms kādu laiku izskanāja reportāžu no šīs atjaunotās koka ēkas. Šodien paklausīsimies mazu fragmentu no šī ieraksta.
Pie vecākās Rīgas centrā esošās koka ēkas, kas tagad krāšņi gaiši krāsot ar sarkanu dakstiņu jumtu, tiekos ar Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas direktoru Alvi Līdaku. Aplūkojam ēkas fasādi no Lāčplēša ielas, kur karām trauc visai dzīves attīksme.
Tas ir tāds dabīgs sašķiebums, jo laika gaitā atmosfēras ietekmē koks šķiebjas, tā ir normāla parādība, un ja mēs pabraukājam pa Eiropu un paskatāmies koka ēkas, viņas tiešām ir šķības ar šādām pašām spraugām, kādas ir te, bet tās spraugas nav caurajošas. Viņas ir kā koka daļēja deformācija sijām vai baļķiem, kad tie gali saraujas mazdrusiņu klimatisko apstākļu ietekmē, bet cauri vējuši nepūš.
Koka būvas dabiskais spožums priecē, tā ir gaiši pelēka ar baltiem logu rāmjiem un greznām parādes durvīm.
Parādes durvis nebija saglabājušās, tās arī bija cietušas ugunsgrēka laikā. Viņas ir izgatavotas kā precīzas kopijas pēc fotogrāfijām, pēc uzmērījumiem, precīzi atjaunotas, tāpat kā logi arī ir viens pret viens taisīts kā oriģināli.
Ēkas atjaunošana ilgus aptuveni 2 gadus un pēc rekonstrukcijas atguvusi gan savulaik uguns nelaimē zaudēto bēniņu stāvu, gan tumšo pažobeļu vietā ieguvusi jaunas gaišas darba telpas.
Bet kāpēc jums bija vajadzīgs renovēt šo ēku, jo jūs taču varētu pieprasīt vai arī panāk ir kaut kur jaunas, pilnīgi jaunas telpas, ja jums tās Valdemāra ielā ir par maz. Kāpēc ir vajadzīga šī veca ēka tieši skolai?
Tas ir vairāk simbols, jo tiešām no šīs ēkas izauga Latvijas lietišķās mākslas un dizaina izglītība. Tā ir unikāla lieta, kad skola vienā ēkā, koka vecā ēkā, pastāv vairāk kā 200 gadus. Tas jau pats par sevi ir ārkārtīgi intriģējošs fakts, bet vēlme nojaukt šo ēku ir bijusi pastāvīga. Bet paldies Dievam, kad finansāla trūkuma dēļ šīs grandiozās ieceres neīstenojās, un te ir tā retā iespēja, kad šodien visi uz koka arhitektūru sāk skatīties savādāk, kad ir iespēja arī atjaunot kā koka arhitektūras paraugu. Un tiešām Zaigai Gailai, kas renovācijas projekta autora ar Ingimāru Atavu, ir izdevies panākt to laika elpu šajā ēkā saglabātās koka konstrukcijas un parādīt, kāda tie būves principi bija pirms 100 vai pat pirms 200 gadiem. Tad arī ejot sauli.
Dodamies aplūkot izcilā klasicīsma arhitektūras parauga iekštelpas, kur durvis virknējas vienais otras un visām tāpām var iziet cauri, tā apejot apkārt.
Maksimāla renovācijas laikā tika saglabātas visas tās konstrukcijas un visi tie nesošie elementi, kas ir oriģināli. Viņi bija arī, protams, 100 un 200 gadu laikā apklāti ar būvjavām, ar apmetumiem, bet arhitekti rūpīgi ar izpētes speciālistiem un Pēteru Blūmu konsultējoties, kas ir viens no arhitektūras ekspertiem, nonāca pie secinājuma, ka būtu liederīgi parādīt šīs konstrukcijas. Un tādēļ tās fasādes netika apklātas ar kaļķa jau, kā tas tradicionāli ir pieņemts, bet parādīja tieši visus tos salaidumus, tos šķībumus, kā tie koki ir savērpušies laika gaitā, kādi viņi ir dabīgi. Un te var redzēt katrs, kas ienāk iekšā, to arī kā veidots logu ailes, kā iestrādāt iekšā logi paši, kā ir salaidumi ar griestiem, un tās konstrukcijas ir redzamas. Protams, pretstatām ir arī tie modernie elementi, kurus nevarēja saglabāt, kur bija ārkārtīgi cietuši, gan ugunsgrēkā, gan laika zoba dēļ. Tās ir durvis, logi, un tādi elementi tika atjaunot pilnībā no jauna.
Mas ieskats virtuālā veidā dizainu mākslas vidusskolā, un šajā ēkai ir vēl viena virsvērtība klāt, jo šis projekts ir saņēmis lielo arhitektūras balvu. Mūsu studijā joprojām Miķēlis Putrāms un Zaiga Gaile. Miķēli, sakiet, lūdzu, vai jūs varētu pastāstīt arī par to, cik priecīgi vai pārsteigti bija arī pārējie balvu saņēmēji, varbūt arī izstāstīt par pārējiem, par Kuldīgu, par Līgatni?
Es nezinu, kā viņi, teiksim, cik viņi priecīgi, bet es varu dalīties pieredzē, kas bija tieši apmeklējot uz vietas šos visus objektus un redzot to starptautiskā žūrijas skatījumu, jo ir tas jautājums, kāpēc tieši tik daudz pārbūves un renovācijas, un žūrija pati bija savā ziņā pārsteigta, un viņai bija domas, nu kā tad tā, vai tu mums tiešām nav tādas jaunas mājas, kam varētu dot balvu, bet tad viņi saprata, ka šajās vēsturiskajās risinājumos ir daudz vairāk tieši tās vērtības, kuras mēs šobrīd gribam cildināt, tas ir attieksme pret cilvēkiem, pret pilsētvidi un tāda ļoti iejūtīga un mērķiecīga darbība.
Nu, savas vēstures apzināšanās ir, nu, uzkrītoši redzam, pieminētā Kuldīga, Līgatne un arī šī dizaina un mākslas vidusskola. Tas varētu būt kā tendence arī nākotnē, ka tā ir atslēgus tādiem lieliem panākumiem ar.
Kā tendence varbūt es to tā nereklamētu, bet tas vienkārši viens moments bija ļoti interesants, ka starptautiskā žūrija redzēja, ka katrā no šiem darbiem ir tomēr liela vēlme atjaunot kaut kādu vēsturisko teiksim, tā sajūtu vai vēsturisko kaut kādu faktu. Un tas viņus mulsināja, jo, piemēram, Doma baznīcā mēs runājām ar arhitektiem 19. gadsimtā neviens nemēģināja Doma baznīcu atjaunot kaut kādā 18. gadsimta vai 17. gadsimta formā. Katrā šajā gadsimtā bija savas vērtības, un tas vienkārši nāca kā dabīgs papildinājums. Šodien es kāpēc cilvēki grib atjaunot kaut ko vecu, it kā viņš būtu vecs, bet tomēr tā kā jaunu. Tā kā žūrijas tāda rekomendācija varbūt varētu būt tieši šodien būvēt jaunu, respektējot veco, bet nemēģināt atderināt.
Zaigi, vai jūs piekrītat tam? Cik es dzirdēju, jūs esat pretinieci arī liftam Doma baznīcā pieminētajā, piemēram, mākslas muzejas. Jūs arī esat pretinieci, nu, vismaz nevismaz sejūs par koncertu zāli Rēzeknē, kas ir...
Es neesmu pretinieci.
Neesat tomēr. Es lasīju, ka jūs tā, ja jums nav viennozīmīgs domas.
Nu, kur galai sākt tagad?
Nē, par to, cik sarežģīt varbūt un cik vienkārši ir tomēr pielikt to jauno klāt, nepazaudējot to veco, uzlikt kārtējos lānīt, nu, tas ir, man šiet, ļoti smauka.
Un es vienkārši domāju, ka arī tieši Zaigas skolas gadījumā tā ir tā lielākā vērtība, ka nav mēģināts pakaļdarināt, bet ir jaunās lietas, kas ir nepieciešamas.
Jā, paskatīties ar šodienas acīm. Absolūti, lai nav fosīlijas, lai nav muzejiskums, lai nav jākalpo mājā un jādzīvo kā muzejā, bet skola ir atjaunota, viņa nekad tāda agrāk nav bijusi. 200 gadu laikā nekad viņa tāda nav bijusi. Tāda, ka viņa šodien, un man bija interesanti, es uzaicināju skolas absolvents, atnāca kādi 40 cilvēki, vecākie bija pie 90 gadiem un jaunākie bija neseni audzēkļi, mēs uztaisījām grupas bildi un visi šie cilvēki, kas te skolā ir mācījušies, viņi saka, jā, te viss ir citādāk, bet te ir ļoti labi. Un tas ir tas jaunais autentiskuma definīcija, ka tas nav burtiski, bet tas ir autentiskums sajūtās. Tad ilgstoši ejot uz būvlaukumu, mums nebija nekādi gatavi priekšstati, kāda viņa beigās izskatīsies. Tas vienkārši veidojās ar sajūtām. Un strādāt ar jūtām šajā tehnoloģiskā laikmetā, to ir ļoti grūti, bet ļauties tām jūtām. Un tad tas arī, ko Miķels teica, es domāju par tiem pārējiem projektiem, nenostrīpot savu pagātni. Mēs nedzīvojam, nesākam šodien un nebeidzam rītā. Šī turpinājums, domāju, tas ir tāds pasaules kultūras jautājums.
Jūs varat nosaukt kādu detaļu, piemēram, lai apmēram vizualizētu tagad, kur jūs sajūtas līmenī redzējāt, vai kāds metāla kāpnis, vai visiem ir zināms, ka visos senos objektos, nezinu, tiek ierīkots moderns tualetes, piemēram, kas ir tās lietas, ar ko jūs patiesi lepojaties, kas ir no jauna klāt, piemēram?
Mēs tikai procesam pa vidu atsedzām guļbaļu sienas un sapratām, ka viņas ir ļoti skaistas. Un tam nav nekāda sakara ar ceļmalas guļbaļu krogiem, ar šo kiču. Viņas ir 200 gadu nostāvējušās, un tur ir ielāpi, lāpījumi un pat zīmējumi un dažādas pēdas, un nekad viņas nav. Tikai pašā sākumā, varbūt 200 gadu sapakaļ, pirmie gadi bija, kad neko nelika virsū apmetumu uz sienām. Nu, tad iedomājieties, kad bērni, kas vilta savu nākotni skaistām daļām mākslām, kad viņi mācoties šai skolā, nu viņš nevar nenovērtēt dabisku materiālu vērtību. Viņš kā atvērtā grāmatā skatās uz sienām un meditē, un viņš uz visu mūžu iemīlēs koku un nu, tādas dabiskas lietas, īstas lietas.
Nu, šajās pēdējā gada laikā ļoti aktualizēsies ir būvniecības kvalitāte. Cik lielā mērā jūs sekojat pati līdzi, lai šis projekts tiktu veikts tā, kā jūs iecerējāt? Tas ir ikdienas darbs?
Tas ir ikdienas darbs. Mēs ejam uz būvlaukumu noteikti reizi nedēļā un arī biežāk. Faktiski, kad ir vajadzība, mēs nepārtraukt zīmējam, un tas ir mūsu darba veids, kad strādāt būvlaukumā. To ir ļoti grūti savienot ar ļoti sevi jādisciplinē. Abas mūsu skolas, gan Saldu skola, gan dizaina skola ir finansēts par Eiropas struktūra fondiem, un tas ārkārtīgi sev liek disciplinēt. Tur nevar būt nobīdzis, nevar palikt projekts dārgāks, nevar veikt lielas izmaiņas un viss ir jāskaņo. Bet šī disciplīna, es domāju, ka mēs, gan Miķels, gan es, mēs tikām ar to galā un mēs esam iemācījušies izmantot to, ko mums Eiropa var dot.
Jaunais Rīgas teātris. Tā ir jūsu tur nākamā mājvieta? Jūs tur varēs sastapt visbiežāk? Tagad.
Es domāju, jā. Mēs kādas divas stundas ar Alu Hermanu runājāmies. Viņš man mēģināja stāstīt, tev jāsaprot, kas ir mūsu teātris. Tāda nav Eiropā. Viņš ir tik daudz strādājis ārzemēs un izveidojis šeit tādu teātri māju, kur ir patstāvīgā aktieru trupa, tikai 20 cilvēki. Tā ir ļoti samazināta. Ir izmest no teātra visi liekēži. Ja vecos laikos vienmēr bija leģendas, ka aktieri nodzerās un skatūs strādnieki nodzerās, Alvis teica, neviena lieka cilvēka teātrī, ka viss ir tik noslogoti, ja, ka viss ir tik motivēti, un ka teātris ir kā viena ģimene. Un viss ir uz vietas, turpat šuj, un turpat ir metāla darbnīca un koka darbnīca, un nu, tā kā mājās, ja, tāda, varbūt. Un man šis modelis uzrunā, un es domāju, ka mums ir viņa jāveido tas teātris, nosvītrojot tās tendences, kas ir, teiksim, Eiropā, kā Alvis saka, vai nu ir modernas bankas, vai arī atjauno pēc veciem zīmēm ar samta sarkaniem krēsliem un zelta rotājumiem. Un ten ir atkal tieši tas ceļš atrast to māju, to mājas sajūtu teātrī.
Bet tā lustra taču paliks.
Tur nav lustras.
Smīģis taču skatās no lustras. Mēs droši vien sakosim līdz tam, kas notiks, jo te nu ir vairāk iemesli, gan teātris kā kā teātris, gan arī šajā gadījumā šis projekts, kas izraisa interesi arī no arhitektūras viedokļa. Varbūt vēl atvadoties mazlietiņ, Miķeli, par šobrīd viss šie gali ir savilkt kopā, cik strauji sāks nākamais process, kādas ir tās nākotnes lietas, jūs jau kaut ko domājat arī par nākamo gadu?
Es domāju, ka tagad stafeta ir nodota saigai un, un kā šī gada lielās balvas ieguvēja, viņa būs iespēja kūrēt nākamā gada balvas.
Nu, pilnīgi žēlēm, uzkrāvs jau uz pleciem vēl liekas pienākumus.
Miķels nodarbosies ar Latvijas Expo paviljonu Milānā, kas ir jāatver nākošā vasarā.
Tā kā darba pilns rokas un mums būs iemesls tikties vēl nevienu reizi vienu. Šobrīd man jāsaka jums paldies par to, ka atradāt laiku arī uz mūsu tveicīgo studiju atnākt. Es ceru, ka jūs izturējāt bez lieliem pārdzīvojumiem. Es vēlreiz sveicu, Zaigi, jūs tiešām
paldies.
Tie ir milzīgs prieks daudziem cilvēkiem, ne tikai jums, es pilnīgi to droši varu apgalvot. Šodien pie mums studijā viesojas arhitekti Zaiga Gaila un 2014. Gada arhitektūras gada balvas žūrijas priekšsēdētājs Miķēls Putrāms,